Οι Έλληνες του κόσμου.
Από τη Δανία, πρώτη Κυριακή του Μάρτη, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, στους Έλληνες του κόσμου, καλεσμένος μας σήμερα ο διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του Βάιλε στην Νοτιοανατολική Δανία, κ. Γιώργος Αδαμόπουλος. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας.
Είστε λοιπόν ο διευθυντής ψυχιατρικής κλινικής αυτού του πολύ μεγάλου οργανισμού.
Ναι, είμαι ο διευθυντής της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου στο Βάιλε. Ψυχιατρικού νοσοκομείου του Βάιλε, το οποίο έχει 470 εργαζόμενους, ναι, και είμαι ο διευθυντής από το 2022.
Αυτός ο οργανισμός υπήρχε και πιο πριν ή στήθηκε από την εποχή που πήγατε εσείς?
Ο οργανισμός έχει ξεκινήσει, το ψυχιατρικό νοσοκομείο του Βάιλε ξεκίνησε από το 17-18, χτίστηκε. Και όταν χτίστηκε, μάλιστα πήρε το τρίτο βραβείο στην Ευρώπη ως αρχιτεκτονική διαμόρφωση ψυχιατρικού νοσοκομείου. Ήταν το τρίτο καλύτερο στην Ευρώπη τότε, το 17-18. Χτίστηκε τότε και συγκέντρωσε τα νοσοκομεία που προϋπήρχαν σε τρεις άλλες πόλεις. Τα συγκέντρωσε όλα και τα έφερε στο Βάιλε. Ήταν ένα νοσοκομείο στο Κόλιν, ήταν ένα νοσοκομείο στο Χέδρεσλεου, στο Χέδενστελ, και τα έφερε στο Βάιλε όλα και έχουν γίνει ένα. Το νοσοκομείο αυτό έχει 100 κρεβάτια, έχει 100 κλίνες και 4 εξωτερικά ιατρία, όπως τα λέμε στην Ελλάδα, σε 4 διαφορετικές πόλεις.
Μάλιστα, είναι πολύ μεγάλος οργανισμός.
Είναι μεγάλος οργανισμός. Είναι το ίδιο μεγάλο όσο είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ούδενσε. Είναι μεγάλο. Το ψυχιατρικό νοσοκομείο του Βάιλε είναι αρκετά μεγάλο. Είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στη Δανία.
Να ρωτήσω, τα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι παγκοσμίως είναι ίδια. Προβλήματα ψυχολογικά, ψυχιατρικά. Αυτό που σκέφτομαι από τότε που ζω και εγώ στη Σκανδιναβία, γιατί είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος ζωής, το κλίμα, όλα. Εάν υπάρχουν κάποιες διαφορές ή κάποια θέματα εδώ εμφανίζονται πιο συχνά ή λιγότερο.
Ναι. Υπάρχουν κάποιες διαφορές με τις νότιες χώρες της Ευρώπης. Ναι, υπάρχουν. Εδώ βλέπει κανείς περισσότερους ανθρώπους να πάσχουν από κατάθλιψη και κατάθλιψη η οποία είναι μετρίου ή σοβαρού βαθμού. Είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά εδώ. Αντίθετα, είναι μικρότερα τα ποσοστά σχιζοφρένειας, μιλάω τώρα για τη δικιά μου την ειδικότητα, σε σχέση με τις νότιες χώρες της Ευρώπης. Δηλαδή στις ψυχώσεις οι άνθρωποι πάσχουν λιγότερο από τους νότιους, οι βόρειοι, αλλά πάσχουν περισσότερο στις καταθλίψεις από ότι οι νότιοι. Επίσης είναι αρκετά έντονο το θέμα του αλκοόλ, της κατάχρησης του αλκοόλ και των ναρκωτικών. Είναι αρκετά έντονο εδώ στη Βόρεια Ευρώπη γενικότερα.
Ναι, από νεαρές ηλικίες.
Ναι, είναι από νεαρές ηλικίες και μάλιστα είναι πάρα πολύ κοινωνικά αποδεκτό, κάτι που το κάνει και δύσκολο να θεραπευτεί αργότερα, ειδικά το αλκοόλ, όπου αποτελεί, ας πούμε, κάτι σαν παράσημο για τους νέους να έχουν, το περιγράφουν μάλιστα και το λένε και με περηφάνεια, ήταν η πρώτη φορά που μέθησα και δεν ήξερα τι μου γινότανε. Αυτό είναι το παράσημό τους. Αυτό έγινε στα 16, στα 15, εκεί πολύ νωρίτερα δηλαδή από ότι στην Ελλάδα ή στις νότιες χώρες περιμένουμε ότι ένας νέος θα φτάσει στο σημείο. Εμάς συνήθως είναι τα πανεπιστημιακά χρόνια ή τα χρόνια μετά το σχολείο που γίνονται αυτά. Εδώ όμως έχει ξεκινήσει από νωρίτερα. Επίσης είναι πάρα πολύ διαδεδομένο το χασίς. Πάρα πολύ διαδεδομένο. Και σε κάποιες από τις βόρειες χώρες η χρήση του είναι και εντελώς νόμιμη. Η χρήση του χασίσης από μόνη της είναι ένα πρόβλημα, αλλά το πρόβλημά της είναι ότι επιδεινώνει ψυχιατρικές παθήσεις. Και όταν είναι έτσι τόσο πολύ αποδεκτό κοινωνικά ή ακόμα και νόμιμο, δυσκολεύει και την θεραπεία ψυχιατρικών παθήσεων που μπορεί να συνυπάρχουν με αυτό.
Είναι πολύ λυπηρό να βλέπει κανείς παιδιά που ξεκινάνε στα 16 να πίνουν, που επιτρέπεται, και στα 18 όταν τελειώνουν το λύκειο να είναι αλκοολικοί και να έχουν βγει από την παρέα των υπόλοιπων φίλων τους. Παιδιά εξαιρετικά, εξαιρετικοί μαθητές, εξαιρετικά πλάσματα, τα οποία βλέπω, ας πούμε, από συμμαθητές κόρης μου, που τώρα είναι 20, έχουν βγει στο περιθώριο και δεν μπορούν να μπουν, γιατί πρέπει να το ζητήσουν μόνοι τους βέβαια για να τα καταφέρουν. Και με το αλκοόλ το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει παντού. Υπάρχει στο σούπερ μάρκετ, παντού, παντού, παντού. Πας να πάρεις κάτι άλλο και το βλέπεις μπροστά σου. Ενώ, ας πούμε, το χασίς που λέτε πρέπει να το ψάξει κανείς. Και αυτό είναι τραγικό, έτσι το βλέπω βέβαια εγώ που είμαι από μια άλλη χώρα.
Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Η Σουηδία βέβαια έκανε ένα βήμα παραπάνω και έκλεισε αυτό το ελεύθερο του αλκοόλ. Είναι το περίφημο Systembolaget, στο οποίο για να μπει κανείς πρέπει να δείξει ταυτότητα και λειτουργεί συγκεκριμένες ώρες. Έτσι δεν μπορεί κανείς να πάρει αλκοόλ στα σούπερ μάρκετ. Γι' αυτό και σουηδικά καραβάνια πηγαίνουν προς την Νορβηγία ή προς τη Δανία για να προμηθευτούν αλκοόλ, γιατί δεν μπορούν να το πάρουν στη Σουηδία εύκολα. Όμως, παρόλοι αυτοί. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Παρόλη αυτό τον περιορισμό που κάνει η Σουηδία στο αλκοόλ, εντούτοις δεν μειώθηκε η κατάχρηση του αλκοόλ και ειδικά από τους νέους. Το οποίο βέβαια είναι από μόνο του αρκετά προβληματικό. Και λυπηρό, όπως λέτε.
Ναι, και βέβαια κανείς πρέπει να είναι ειδικό όπως εσείς και να κάνει έρευνες και τα στατιστικές στα θέματα αυτά. Αυτό που συζητάω καμιά φορά με φίλους στην Ελλάδα, τους λέω ότι υπάρχει πρόβλημα αλκοόλ εδώ και μου απαντάνε ναι, και στην Ελλάδα έχει αρχίσει να πίνει ο κόσμος, αλλά το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες είναι πολύ δύσκολη πια η ζωή, τα οικονομικά και όλα. Δεν λέω ότι είναι λύση το αλκοόλ σε καμία περίπτωση. Κανείς μπορεί να καταλάβει γιατί λαθασμένα κανείς βρίσκει εκεί, υποτίθεται, νομίζω ότι αυτό θα τον βοηθήσει. Εδώ όμως δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν υπάρχουν προβλήματα στις σκανδιναβικές χώρες. Δεν έχεις πρόβλημα να μην έχεις να φας, να μην έχεις σπίτι, να ανησυχείς για το μέλλον σου ή των παιδιών σου. Αυτό λοιπόν είναι κάτι άλλο. Είναι η εποχή. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή όσοι δεν είμαστε ειδικοί.
Έχει να κάνει με την κουλτούρα των λαών αυτών αρκετά. Και αυτή η κοινωνική αποδοχή του δεν τη συναντούμε εμείς στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό το παιδί να βγει έξω να διασκεδάσει και να πει «Ουάου, ήπια». Εδώ όμως είναι πολύ σημαντικό για αυτούς να το κάνουν αυτό. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι και ο τρόπος διασκέδασης είναι πολύ διαφορετικός από την Ελλάδα. Εδώ δεν θα βρει κανείς τα μπαράκια, τα εστιατόρια, τις δυνατότητες αυτές που έχει αν ζει κανείς οπουδήποτε πλέον στην Ελλάδα. Και ίσως αποτελεί και ένα τρόπο κοινωνικοποίησης το να σηκωθούμε, να βρεθούμε και να πιούμε. Που έχουν πρόβλημα στην κοινωνικότητά τους και στην κοινωνικοποίησή τους σε σχέση με εμάς που είμαστε πιο νότιοι λαοί. Σε εμάς είναι πιο εύκολα τα πράγματα, είναι πιο εύκολα πιάσεις κουβέντα, είναι πιο εύκολο να μιλήσεις με κάποιον άλλον.
Είναι πιο μοναχικός ο τρόπος εδώ, πιο ιδιωτικός. Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, αν πάει κανείς να καθίσει σε ένα καφέ το καλοκαίρι, λέω τώρα που είναι ανοιχτό, αλλά και σε ένα κλειστό καφέ και πάει μόνος του, μπορεί να μιλήσει και με τους διπλανούς. Είναι ένα δώσιμο, πραγματικά. Δεν είναι απλώς λες μια κουβέντα. Τι να κάνεις την ησυχία σου και να διαφορήσεις για όλους. Επικοινωνίες. Και εδώ αυτό δεν γίνεται, είτε γιατί ντρέπονται οι άνθρωποι, δεν το γνωρίζω, είτε γιατί θέλουν να κρατήσουν τον εαυτό τους. Δηλαδή, αν τους συναντήσεις στον δρόμο και είναι φίλοι σου, γιατί κάνεις πολύ καλούς φίλους με τους Δανείους, πολύ καλές φιλίες, και σε αγκαλιάσουν, σου λένε να βρεθούμε, τι ωραία, πότε, σε 2 μήνες σου δίνουν ραντεβού. Και θα πάνε εκείνη τη μέρα σπίτι τους να καθίσουν μόνοι τους, που αρχίζει το σκοτάδι στις 3. Δηλαδή, η κοινωνικότητα προϋποθέτει ότι θα δώσεις κάτι από τον εαυτό σου, και ας μην είναι κάτι πολύτιμο, γιατί θα επικοινωνήσεις 1 λεπτό και ποτέ ξανά.
Ναι, είναι πολύ σωστά όλα αυτά που λέτε. Όλες οι παρατηρήσεις αυτές που είπατε είναι πάρα πολύ σωστές. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζουν αρκετά διαφορετικός από τον τρόπο που ζούμε στο νότιο. Βέβαια, μας βοηθάει και το κλίμα. Αυτούς δεν τους βοηθάει τόσο πολύ. Θα πρέπει, ειδικά το χειμώνα, ας πούμε, γι' αυτό έχουν και μεγαλύτερα, όσο πρωτοποιούν τα σπίτια τους, είναι λίγο πιο, εμένα μου δίνουν την αίσθηση ότι είναι λίγο πιο μεγάλα από τα δικά μας τα σπίτια. Και γιατί? Γιατί ο Έλληνας, καταρχήν ο Έλληνας όταν θα πει ότι εγώ θέλω να διασκεδάσω, θα πει να βγω έξω να διασκεδάσω. Ο Δανός θα πει να τους φωνάξω όλους να έρθουν εδώ για να διασκεδάσουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα στις κουλτούρες των δύο λαών ή των Σκανδιναβών, αν θέλουμε να το πούμε γενικότερα, γιατί γενικότερα έτσι είναι τα πράγματα και στις άλλες σκανδιναβικές χώρες. Το οποίο είναι όμως πολύ σημαντικό στον τρόπο με τον οποίο τελικά κοινωνικοποιούνται. Είναι πάρα πολύ καλή στις φιλίες, ναι, θα συμφωνήσω, όμως είναι δύσκολη στο να ξεκινήσουν νέες. Δηλαδή έχουν κάποιους φίλους που τους έχουν βρει είτε από το σχολείο, είτε έχει γίνει κάτι σημαντικό και έχουν δέσει μεταξύ τους και εκεί. Είναι δύσκολο τους είναι λίγο δύσκολο να βγουν και να κάνουν γνωριμίες. Περισσότεροι σου λένε άμα πάω κάπου και έχει πάρα πολύ κόσμο, δεν μπορώ, καμιά ωρίτσα και μετά φεύγω. Το οποίο δεν θα το πει ο Έλληνας, θα κάτσουμε εκεί, θα γνωριστούμε, θα αυτό και θα πάμε και μετά εκεί και θα κάνουμε και μετά αυτό. Είναι εντελώς διαφορετικές οι κουλτούρες. Πρέπει να πω ότι επίσης στις σκανδιναβικές χώρες είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που ζουν μόνοι τους γενικότερα ανεξάρτητα ηλικίας. Το ποσοστό των διαζυγίων επίσης είναι πάρα πολύ υψηλό. Το ποσοστό των ανήπαντρων μητέρων ή ανήπαντρων πατεράδων είναι πολύ υψηλό στις σκανδιναβικές χώρες. Επίσης, αλλά βέβαια θέλω να πω εδώ ότι τέτοια φαινόμενα έχουμε και στην Ελλάδα. Γιατί έχω δουλέψει ως ψυχίατρος στην Ελλάδα, έχω πάει και στις κινητές μονάδες και στην Φωκίδα είχα δουλέψει και στην Άνδρο και στην Μύκονο, όπου έβλεπες ανθρώπους, κυρίως μεγάλης ηλικίας, πολύ απομονωμένους και μόνους. Και το πρόγραμμα αυτό, το βοήθεια στο σπίτι που κάποια στιγμή πήγε να καταργηθεί, δεν έχω χάσει τη συνέχεια αν καταργήθηκε και όχι, θα ήταν λάθος να γίνει. Γιατί και στην Ελλάδα, ακόμα και στην Ελλάδα, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν μονάχοι, που λέγεται το τραγούδι, και χρειάζονται αυτό τον τρόπο επικοινωνίας και αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν κοντά τους και να τους μιλήσουν. Θα σας πω καταρχήν κάτι γενικότερο που έχω να πω σχετικά με τη Δανία και τις σκανδιναβικές χώρες, είναι ότι αναγνωρίζεται η προσπάθεια που καταβάλει κανείς και επιβραβεύεται ο άνθρωπος που δουλεύει. Αυτό είναι λίγο διαφορετικό από τη δικιά μας χώρα. Είναι διαφορετικό από πώς γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα. Αλλά αυτό είναι ένα γενικότερο σχόλιο. Αν πάμε τώρα συγκεκριμένα στον χώρο της ψυχιατρικής, αυτό που έχω να πω είναι ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα γίνεται μια μεγάλη καμπάνια, εκστρατεία, μεγάλες συζητήσεις και σε κυβερνητικό επίπεδο για το πώς μπορεί να βοηθηθεί η ψυχιατρική. Και γιατί πρέπει να βοηθηθεί η ψυχιατρική. Γιατί είχε επικρατήσει μια άποψη τη δεκαετία του 80, του 90 και τις αρχές του 2000 ότι τώρα ανοίγουμε τις ψυχιατρικές δομές. Αυτό έγινε πανευρωπαϊκά. Ξεκίνησε μάλιστα και από την Αγγλία, την Ελλάδα και τη Νέα Ζηλανδία. Και την Ιταλία. Ανοίγουμε τις ψυχιατρικές δομές και οι άνθρωποι πρέπει να βγουν έξω να ζήσουν στην κοινωνία κτλ. Στην αρχή λοιπόν τα πράγματα πηγαίνανε πάρα πολύ καλά. Η περίφημη ψυχιατρική μεταρρύθμιση, αυτή έγινε παντού στην Ευρώπη. Λοιπόν, πήγαιναν πολύ καλά. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι επισκεφτόντουσαν τους ψυχικά ασθενείς στα σπίτια, τους βοηθούσαν, υπήρχαν υπηρεσίες, υπήρχαν δουλειές που μπορούσαν να απασχολούσαν ανθρώπους που ήταν ψυχικά ασθενείς. Αυτά σιγά σιγά άρχισαν να εκλείπουν, διότι στον χώρο της υγείας μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι σκέφτονται καθαρά οικονομικά. Σκέφτονται ότι μπορούν να διαχειριστούν τα νοσοκομεία και την υγεία όπως μπορούν να διαχειριστούν μια επιχείρηση σαν την Coca-Cola. Αυτό δεν έγινε μόνο εδώ, έγινε και εδώ, αλλά έγινε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Το αποτέλεσμα ήταν τελικά σιγά σιγά να φύγουν κονδύλια από την ψυχιατρική, γιατί θεωρήθηκε ότι ξοδεύονται πολλά λεφτά σε αυτές τις δομές που είχαμε και στον τρόπο που αντιμετωπίζαμε τους ψυχικά ασθενείς, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε ένα σημείο σήμερα να λέμε ότι η ψυχιατρική έχει πρόβλημα οικονομικό. Δεν μπορεί να φέρει σε πέρας αυτό που θα έπρεπε να φέρει σε πέρας, δηλαδή να φροντίζει τους ψυχικά ασθενείς. Και είναι πάρα πολλές οι φωνές, όχι μόνο εδώ στη Δανία, και στη Σουηδία και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ιταλία υπάρχουν αυτές οι φωνές ότι τα οικονομικά μας δεν είναι δυνατά και δεν μπορεί να στηριχθεί έτσι ένα καλό ψυχιατρικό σύστημα. Τώρα τελευταία επίσης έγιναν και κάποια επεισόδια εδώ στη Δανία με κορυφαίο αυτό που είχε γίνει πρόπερση στην Κοπενχάγη με έναν ασθενή ο οποίος πήγε και δημιούργησε και μάλιστα είχε με ένα όπλο σε μια συναυλία. Λέγανε λοιπόν ότι τότε είναι ευθύνη της ψυχιατρικής που δεν μπορούσε να φροντίσει τον ασθενή αυτό για να φτάσει ο ασθενής σε αυτό το επίπεδο. Ή πέρσι το καλοκαίρι που ένας ασθενής σκότωσε έναν μία ψυχίατρο στην Κοπενχάγη επίσης. Πάλι βγήκαν στην επιφάνεια αυτού του είδους τα οικονομικά προβλήματα της ψυχιατρικής. Δεν υπάρχει η capacité που λέμε εδώ για να γίνουν όλα αυτά τα οποία αναμένει η κοινωνία από την ψυχιατρική να επιτελέσει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, γι' αυτό και τώρα τελευταία έχει συσταθεί και αυτή η Σούγχετς Κομισιούν που λέμε, όπου θα κοιτάξει γενικότερα όλο το σύστημα υγείας της Δανίας και την ψυχιατρική για να δει πώς μπορεί να καλυτερεύσει την κατάσταση με να καλυτερεύσει τον τρόπο με τον οποίο δίνεται η νοσηλεία στους ασθενείς. Με αυτά όλα βέβαια δεν θέλω να πω ότι η ποιότητα είναι χαμηλή. Όχι, δεν είναι. Αλλά θα μπορούσαν να γίνουν πράγματα πολύ καλύτερα και να προβλεφθούν δυσάρεστες καταστάσεις στην κοινωνία. Αυτά είναι τα κύρια προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ψυχιατρική, πανευρωπαϊκά θα έλεγα, μαζί με την έλλειψη βέβαια ψυχιάτρων. Είναι πολύ σημαντικό. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι άλλη μια διαφορά μεταξύ της αυτού που ξέρουμε στην Ελλάδα και και στη Δανία σε ό,τι αφορά την ψυχιατρική είναι το στίγμα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη καμπάνια σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ευρώπης, για να μην πω του κόσμου, όσον αφορά το στίγμα της ψυχικής νόσου. Όμως πρέπει να πω ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα, αλλά όσον αφορά στην Ελλάδα είμαστε ακόμα αρκετά πίσω σε αυτό. Στη Δανία ο κόσμος έχει απομυθοποιήσει, αποενοχοποιήσει, έχει αποδεχθεί ότι υπάρχει ψυχική νόσος, ότι είναι απόλυτα φυσιολογικό κάποιος να αντιμετωπίσει ένα ψυχικό νόσημα, μια ψυχική ασθένεια και να αποτανθεί στον ψυχίατρο, στον ψυχολόγο, ώστε να μπορέσει να βοηθηθεί και να γίνει καλύτερα. Σε αυτό το πράγμα στην Ελλάδα είμαστε ακόμα πίσω, ειδικά στις πόλεις και τις περιοχές εκτός της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και γενικότερα των μεγάλων πόλεων. Αν και εκεί ακόμα υπάρχει. Βέβαια το στίγμα το ίδιο έχει να κάνει και όχι μόνο με το αν θα αναζητήσουμε βοήθεια από τη στιγμή που υπάρχει κάποια ψυχική νόσος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι ίδιοι την αντιμετωπίζουμε αυτή. Δηλαδή ξεκινάει από εμάς, τους ίδιους, τους μη νοσούντες, ας πούμε. Πώς εμείς θα αντιμετωπίσουμε αυτόν που εμείς ξέρουμε ή αυτήν που εμείς ξέρουμε ότι έχει μία ψυχική νόσο ή έχει ανάγκη για βοήθεια, αν θα τον περιθωριοποιήσουμε ή θα την περιθωριοποιήσουμε και με τον τρόπο με τον οποίο εμείς τελικά θα φερθούμε απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Εδώ λοιπόν γίνονται πολύ μεγάλες προσπάθειες πάνω σε αυτό το θέμα και υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η ψυχική νόσος και η καταπολέμηση του στίγματος. Οι άνθρωποι μιλάνε ανοιχτά για την ψυχική νόσο, περιέχουν πολύ τους συνανθρώπους τους που έχουν δείγματα ότι υπάρχει, που δίνουν δείγματα ότι υπάρχει κάποια ψυχική νόσος και χρειάζονται βοήθεια. Επίσης είναι ανοιχτή η πρόσληψή τους στην εργασία, ακόμα και όταν έχουν ψυχική νόσο, κάτι που στην Ελλάδα ακόμα είμαστε πολύ σκεπτικοί στο να το κάνουμε. Υπάρχει νομοθεσία, στην Ελλάδα είναι εκπληκτικό αυτό, υπάρχει νομοθεσία σχεδόν για τα πάντα. Είμαστε πολύ προηγμένοι όσον αφορά την νομοθεσία. Το θέμα είναι όμως πόσο το κάνουμε. Έτσι λοιπόν ακόμα είμαστε πολύ κλειστοί στο να προσλάβουμε ανθρώπους που έχουν κάποια ψυχική νόσο, ακόμα και αν είναι σε θεραπεία, και φυσικά θα είναι σε θεραπεία για να μπορούν να αποδώσουν σε μια εργασία, ενώ εδώ τα πράγματα είναι πολύ πιο εύκολα και πολύ ανοιχτά και επιδιώκουν μάλιστα αρκετοί εργοδότες να παίρνουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια ψυχική πάθηση και τους βοηθούν μάλιστα όσο μπορούν και στην εργασία τους. Πρέπει βέβαια να τονίσω ότι το πρόβλημα του στίγματος στην ψυχική νόσο δεν λύνεται έτσι απλά. Υπάρχει ακόμα, υπάρχει και σε πολύ προηγμένες χώρες, όπως η Αμερική για παράδειγμα, και το βήμα που πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε για να περιοριστεί και να γίνει μία απλή νόσος, όπως είναι όλες οι υπόλοιπες που απευθυνόμαστε στον γιατρό αν χρειαστεί, είναι εμείς οι ίδιοι να την αντιληφθούμε ως τέτοια και όχι ως κάτι δυσιδαιμονικό και κάτι μη θεραπεύσιμο και κάτι τραγικό που συνέβη στη ζωή μας ή στη ζωή των συνανθρώπων μας. Η ψυχιατρική έχει προχωρήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Έχουν αναπτυχθεί θεραπείες που δεν υπήρχαν πριν, έχουν βρεθεί φάρμακα που δεν υπήρχαν πριν, με πολύ πολύ καλά αποτελέσματα. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είμαστε σε θέση να κάνουμε θεραπείες που πριν από 20 χρόνια δεν υπήρχαν, με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα πια είναι λίγες οι ψυχικές νόσοι οι οποίες οδηγούν σε μια μόνιμη, θα έλεγα, ανικανότητα ή χρονιότητα, όπως το λέμε στην Ελλάδα, να γίνουν χρόνιες. Οι περισσότερες θεραπεύονται. Και θεραπεύονται με πάρα πολύ καλά θεραπεύονται με πολύ καλά αποτελέσματα.
Εξαιρετικά όλα αυτά, ελπιδοφόρα πάρα πολύ.
Πιστεύω ότι πράγματι πρέπει να δειχτεί και στον κόσμο. Έχουν γίνει βέβαια πάρα πολλές, έχουν πάρθει πάρα πολλές πρωτοβουλίες, έχουν γίνει πολλά πράγματα και εδώ στη Δανία και συνεχίζονται να γίνονται. Και στην Ελλάδα έχουν γίνει. Υπάρχουν πρωτοβουλίες από τότε που ήμουν εγώ στην Ελλάδα και δούλευα ως ψυχίατρος, υπήρχαν και τότε αξιόλογες δράσεις. Χρειάζεται να τις συνεχίσουμε, διότι υπάρχει αυτός ο μύθος της ψυχικής δραματικής εξέλιξης μιας ψυχικής νόσου που δεν είναι αληθινός στο 100%. Όπως υπάρχουν παθήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος που μπορεί να γίνουν χρόνιες, έτσι είναι και ακριβώς και στην ψυχιατρική. Και αυτό το πράγμα θα μας βοηθήσει εμάς τους ίδιους δηλαδή να αντιληφθούμε την ψυχική νόσο σαν μία νόσο και τίποτα παραπάνω από αυτό. Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι δημιουργείται το στίγμα. Όταν αρχίσουμε να βλέπουμε ότι είναι ντροπή, είναι κρίμα, είναι αδιάγνωστο, αθεράπευτο, μια τραγική κατάληξη μιας άσκοπης ζωής, ένα τέτοιο πράγμα μας κατακλείζει όταν ακούμε κάτι τέτοιο και από αυτό πρέπει να βγούμε, πρέπει να ξεφύγουμε, γιατί δεν είναι η πραγματικότητα.
Ναι, πρέπει να αγκαλιάσουμε όλους τους ανθρώπους. Το ίδιο είμαστε, με τα ίδια δικαιώματα.
Ακριβώς. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα επίσης που αγγίζει τα όρια της ψυχιατρικής χωρίς να είναι ψυχιατρική και θέλω να το αναφέρω είναι το θέμα του αυτισμού. Τώρα τελευταία λοιπόν, τα τελευταία χρόνια, εκτός από τη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής, η οποία μπήκε πάρα πολύ γερά στη ζωή μας, το ADHD, και που με τη θεραπεία που γίνεται, τα φάρμακα που έχουν βρεθεί, έχει εξαιρετική πρόγνωση, πολύ καλή πρόγνωση και πάνε πάρα πολύ καλά οι ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται σε θεραπεία είτε φαρμακευτική, είτε ψυχοθεραπευτική, είτε και σε συνδυασμό θεραπείας. Τώρα τελευταία έχει μπει στη ζωή μας ο αυτισμός. Όχι γιατί δεν υπήρχε πριν, υπήρχε, αλλά τώρα μπορέσαμε, γίναμε καλύτεροι στο να τον εντοπίζουμε. Να βλέπουμε τις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στα δύο φύλλα, είναι διαφορετικά, πώς να το πω, διαφορετικά φαίνεται στους άντρες, διαφορετικά φαίνεται στις γυναίκες και γίναμε καλύτεροι σε αυτό και έτσι έχουμε αρχίσει να εντοπίζουμε τις περιπτώσεις αυτισμού. Για αυτισμός είναι ένα φάσμα, όπως λέμε. Υπάρχουν μορφές, επίπεδα, κριτήρια, υπάρχει βαθμοποίηση και υπάρχουν και περιοχές στις οποίες κάποιος μπορεί να είναι επηρεασμένος. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ θετικό που έχει γίνει αυτό και έχουμε αρχίσει επιτέλους να βλέπουμε τον αυτισμό. Θα ήταν λοιπόν το επόμενο βήμα να αποστιγματοποιήσουμε και τον αυτισμό. Υπάρχουν άνθρωποι εξαιρετικής ευφυΐας, άνθρωποι πολύ επιτυχημένοι στην επαγγελματική του ζωή, οι οποίοι έχουν αυτισμό. Γιατί είναι φάσμα. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο αυτιστικός είναι ένας άνθρωπος που θα είναι καταδικασμένος όλη του ζωή να ζει απομονωμένος και με βοήθεια. Και ναι, υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι όλοι είναι κατά αυτόν τον τρόπο. Και μπορούμε με κατάλληλες παρεμβάσεις, με θεραπεία, με ειδικές παρεμβάσεις που κάνουμε ιδίως στην αρχή όταν τον ανακαλύπτουμε τον αυτισμό στα παιδιά, να επιτύχουμε θαυμαστά αποτελέσματα και να κάνουμε ανθρώπους που κάποτε δεν έβγαιναν καν από το σπίτι να φτάσουν στο σημείο να έχουν τις δουλειές τους και γιατί όχι να ζουν μια φυσιολογική ζωή. Πρέπει λοιπόν να φύγουμε πια από αυτούς τους μύθους του παρελθόντος και να αγκαλιάσουμε τους ανθρώπους που έχουν ψυχικά προβλήματα όπως αγκαλιάζουμε αυτούς που έχουν καρδιοπάθεια, όπως αγκαλιάζουμε αυτούς που έχουν διαβήτη, όπως αγκαλιάζουμε όλους τους ανθρώπους που μπορεί να έχουν μια απλή νόσο. Είναι το ίδιο πράγμα. Ο αυτισμός δεν είναι νόσος, είναι κατάσταση, είναι κάτι διαφορετικό, όμως έχει πολύ έντονο το στοιχείο του στίγματος. Γι' αυτό το αναφέρω.
Some say love, it is a river, and that it drowns the tender reed. And some say love, it's like a razor, and that it leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the dream, afraid of waking, that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give. Soul afraid of dying that never learns to
live.
sun's love in the spring becomes the
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε για όλα αυτά που τις διαφορές οι οποίες επισημαίνετε στον τρόπο αντιμετώπισης των ανθρώπων που έχουν ψυχικές ασθένειες ή όπως λέτε τον αυτισμό, τι συμβαίνει στη Δανία, τι συμβαίνει σε άλλες χώρες. Κύριε Αδαμόπουλε, είστε τόσα χρόνια εδώ στη Δανία, αλλά από όσο μας είπατε πριν, έχετε εμπειρία και από την Ελλάδα. Πώς ξεκινήσατε?
Ξεκίνησα σαν στρατιωτικός γιατρός στην Ελλάδα. Ήμουνα δηλαδή στη στρατιωτική ιατρική στη Θεσσαλονίκη, αποφύτησα από εκεί. Υπηρέτησα στο στρατό. Έχω υπηρετήσει στο Αφγανιστάν σαν γιατρός. Έχω υπηρετήσει στην Αλβανία σαν γιατρός. Έφτασα και αποστρατεύτηκα. Παραιτήθηκα τελικά από τον ελληνικό στρατό όταν πρόκειτο να γίνω ταγματάρχης. Δηλαδή έμεινα στο βαθμό του λοχαγού. Βέβαια, ο λόγος που παραιτήθηκα τότε ήταν ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Είχε ξεκινήσει η κρίση. Ήθελα κάτι διαφορετικό και για τα παιδιά και για την οικογένεια. Και έτσι αποφασίσαμε τότε, σαν οικογένεια, να στραφούμε προς το εξωτερικό. Ξεκινήσαμε και πήγαμε πρώτα. Πρέπει να πω ότι έχω δουλέψει και σε κοινωνικές δομές, σε κινητές μονάδες υγείας. Έχω πλούσια εμπειρία δηλαδή ψυχιατρική στην Ελλάδα. Κοντά σε μεγάλους καθηγητές, τον Σακελαρόπουλο, τον Στυλιανίδη, τη Μάτσα στο 18 άνω. Και επανέρχομαι τώρα στο ότι φύγαμε λοιπόν από την Ελλάδα το 12, πήγαμε στη Σουηδία, στο Γκέτεμπορκ, αρχικά για ένα χρόνο και αργότερα μετά από ένα χρόνο μετακομίσαμε στη Στοκχόλμη. Εκεί μείναμε περίπου 3 χρόνια και στη συνέχεια ήρθαμε στην Δανία, θεωρούσαμε ότι μάλλον θα ήταν καλύτερη από την Σουηδία, από την εμπειρία μας στη Σουηδία. Αρχικά ήμασταν στο Πρόνεσλεο και μέναμε στο Όλμπορ και στη συνέχεια κατεβήκαμε στο Βίμπορ, όπου δουλέψαμε εκεί. Εγώ μετά αργότερα πήγα στο Όρχους και στη συνέχεια στο Βάιλε, πήγα πριν 5 χρόνια, όπου ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το νοσοκομείο από την αρχή, διότι ήταν μια περίοδος όπου είχαν φύγει πάρα πολλοί γιατροί. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στο νοσοκομείο. Σιγά σιγά ήρθαν καινούργιοι γιατροί, ήρθαν νέοι γιατροί, μεγάλωσε το προσωπικό. Ανέβαινα και εγώ στην ιεραρχία, όπου στο τέλος το 22 το καλοκαίρι έγινα διευθυντής του νοσοκομείου. Θέλω να πω ότι σε όλη αυτή τη πορεία είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος και θέλω επίσης να το τονίσω. Έχω βοηθήσει αρκετούς Έλληνες γιατρούς που θελήσανε να έρθουν είτε στη Σουηδία όταν ήμουνα, είτε και εδώ στη Δανία. Αυτή τη στιγμή στο Βάιλε έχουμε 2 Έλληνες γιατρούς, εκτός από μένα, τον Μανώλη, θα πω και το όνομά του στο μικρό, από την Κρήτη, ο οποίος είναι ειδικευόμενος, εξαιρετικός, και την Αγγελική, η οποία έμενε πριν στη Σουηδία, αλλά τώρα μένει στη Δανία. Είναι ανώτερη γιατρός αυτή, εξαιρετική και οι δύο. Και γενικότερα προσπαθώ να βοηθήσω όσο μπορώ, με τις δυνάμεις που έχω, τους γιατρούς, τους Έλληνες που θα ήθελαν ή ονειρεύονταν να έχουν μια καριέρα στο εξωτερικό και να δουν πώς τα πράγματα είναι εδώ. Και όχι μόνο τους γιατρούς. Γενικά έχω βοηθήσει και ανθρώπους Έλληνες να βρούνε, να κυνηγήσουν το όνειρό τους. Γιατί θεωρώ ότι εφόσον εγώ με αυτή τη διαδρομή που είχα τα κατάφερα και έφτασα εδώ που έφτασα, πιστεύω ότι και άλλοι μπορούν να κάνουν το ίδιο πράγμα με εμένα, αρκεί να τους δοθεί αυτή η πρώτη δυνατότητα για να το κάνουν. Και σαν λαός πιστεύω ότι είμαστε πάρα πολύ ικανοί και πολύ φιλότιμοι και πολύ εργατικοί και εύκολα ξεχωρίζουν. Αυτό το είδα με όλους όσους έχω συνεργαστεί τους Έλληνες. Έχω αυτή παρόμοια εμπειρία.
Μόνο που για να γίνουν όλα αυτά, στη Δανία, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω για τη Σουηδία, πρέπει κανείς να έχει μια ειδικότητα. Δηλαδή να έχει μια ειδικότητα σε κάτι. Δεν είναι ανάγκη πανεπιστήμιο, απλά να έχει μια ειδικότητα. Δηλαδή να έρθει κανείς απλώς για να τα βγάλει πέρα όπως γινόταν παλιά, Δεν ισχύει αυτό εδώ.
Συμφωνώ, δεν ισχύει πια αυτό εδώ. Υπάρχει μια ειδικότητα να είναι κάποιο σε κάτι που ξέρει και ή έχει σπουδάσει ή το γνωρίζει για να μπορέσει. Και απαραίτητο για μένα είναι η γνώση τη γλώσσα. Είναι απαραίτητο. Πρέπει κάποιο να επενδύσει σε αυτό, όσο δύσκολο και αν φαίνεται. Πρέπει να επενδύσει σε αυτό.
Τι μάθαμε όλοι, οι περισσότεροι.
Τι μάθαμε όλοι, ναι, τι μάθαμε όλοι. Θέλω να πω ότι αν θέλει κανείς να προχωρήσει, δεν φτάνει μια ευκαιρία. Χρειάζεται να καταβάλει προσπάθεια και δουλειά για να μπορέσει να προχωρήσει κανείς στη ζωή του. Είναι, επειδή το ακούω πολλές φορές, αυτόν τον εύκολο τρόπο που έχει βγει ειδικά στα μέσα δικτύωσης με ανθρώπους που ξαφνικά από το μηδέν έγιναν δεν ξέρω κι εγώ τι, πιστεύω ότι είναι ένας μεγάλος μύθος. Χρειάζεται δουλειά, επιμονή και υπομονή. Και είναι σίγουρο ότι θα υπάρξει επιτυχία. Αν κάποιος θέλει κάτι τέτοιο.
Αλλά δεν είναι εύκολα όλα, γιατί είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος ζωής, επικοινωνίας, στο χώρο εργασίας, ο τρόπος που εργάζονται στη Σκανδιναβία, στη Δανία συγκεκριμένα, που δεν είναι πολύ εύκολο. Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να αντέξει κανείς, να καταβάλει όλες αυτές τις προσπάθειες. Γιατί δεν έρχεται κανείς σε 12 χρονών, έρχεται σε μια ηλικία
Ναι, είναι
ενήλικα,
αλήθεια.
οπότε πρέπει να καταλαβάλεις πάρα πολλές προσπάθειες και όλα αυτά μπορεί να έχουν και κόστος προσωπικό, στην υγεία, κόστος στην οικογένεια,
Ναι, βέβαια.
τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο και γι' αυτό μπορεί κανείς να μην μιλάει, αλλά είναι και λίγο χωρίς πολύ σκέψη όταν κάποιος την Ελλάδα σου λέει «Α, εντάξει, τα κατάφερες όλα». Εύκολα τα καταφέρνει.
Όχι, δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα. Εύκολα δεν είναι, απλά δεν είναι. Είναι μια χώρα που είναι στο βορρά, έχει μια άλλη κουλτούρα από τη δικιά μας και σαφώς χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρει κανείς. Γι' αυτό μου κάνει και εντύπωση μερικοί που λένε «Α, εγώ έρχομαι, σε 2-3 μήνες θα είμαι εκεί, θα διαβάζω κιόλας». Και λέω «Μα τι λέει τώρα, σε 2-3 μήνες είμαι εκεί, παιδιά, τι θα κάνω». Μου φαίνεται κάπως αυτό. Δεν μπορείς να προσεγγίσεις τέτοιου είδους χώρες και τέτοιου είδους συστήματα με αυτόν τον τρόπο σκέψης. Σαφώς χρειάζεται. Και υπάρχει κόστος. Υπάρχει κόστος, ναι. Υπάρχει προσωπικό κόστος, υπάρχει οικογενειακό κόστος κάποιες φορές. Δεν είναι βέβαιο και απαραίτητο ότι όλοι μέσα στην οικογένεια θα αντέξουν σε μια τέτοια μετανάστευση, σε μια τέτοια προσπάθεια. Βέβαια υπάρχουν όλα αυτά. Από την άλλη όμως θέλω να πω ότι είναι ένα κράτος, όλα αυτά τα σκανδιναβικά κράτη, αλλά τώρα μιλάμε για τη Δανία, είναι ένα κράτος που τα πράγματα είναι στη σειρά, είναι δομημένα. Δεν σου ξημερώνει η αυριανή μέρα και λες αμάν, τι είπε τώρα ρε παιδιά ο Υπουργός, τι θα δώσουμε πάλι, αυτά δεν υπάρχουν εδώ. Και αυτό είναι για μένα προσωπικά, σαν Γιώργος, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη ευχαρίστηση, να ξέρω ότι κοίταξε να δεις τα πράγματα είναι α, β, γ. Και για να αλλάξει θα πρέπει να γίνει ιστορία μεγάλη για να αλλάξει. Ενώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ στον άνεμο κάποια
Ρευστά
πράγματα.
όλα, ρευστά.
Ρευστά. Είναι πολύ ρευστά. Βέβαια έχει και τη γούστο του. Μας αρέσει να είναι έτσι και ρευστά. Αλλά από την άλλη σε μακροχρόνιο έτσι επίπεδο δεν σου δίνει μια ασφάλεια που χρειάζεσαι ειδικά όταν έχεις μια οικογένεια για να προχωρήσεις. Αυτό είναι από τα πολύ θετικά που έχουν όλες αυτές οι χώρες εδώ.
Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer? Are you deceived in what you believe? 'Cause I'm only human after all, and you're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Some people got the real problems,
Just a man, I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
Να ρωτήσω, υπάρχουν διαφορές στην επικοινωνία με τον ασθενή στη Δανία σε σχέση με τον ασθενή στην Ελλάδα? Ο τρόπος επικοινωνίας, δηλαδή ο δικός σας, αναγνωρίζεται εδώ?
Αυτό είναι πολύ ωραίο ερώτημα που κάνετε, γιατί έχει να κάνει με τον τρόπο που γενικά σχετίζονται οι Δανείοι, και σε αυτό δεν αποτελεί εξαίρεση ο τρόπος με τον οποίο είναι σαν ασθενείς μέσα στα νοσοκομεία. Έχουν ένα ρομποτοειδή τρόπο με τον οποίο μιλάνε ο ένας τον άλλον, που εμένα δεν μου άρεσε ποτέ, καθότι Έλληνας και Νότιος, και είναι αυτό που πιστεύω ότι έδωσα εγώ ερχόμενος εδώ. Είναι αυτή η πιο ανθρώπινη επικοινωνία, η πιο ανοιχτή επικοινωνία, όπου ταυτόχρονα αναγνωρίζεις και σέβεσαι τον άλλον στον οποίο μιλάς, αλλά μπορεί να καταλάβει ότι είσαι ένας άνθρωπος και εσύ όπως είναι και αυτός ή αυτή. Και μπορείς να καταλάβεις τα θέλω του, τις ανάγκες του, τα προβλήματά του και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι πολύ απλό και για μας που είμαστε από την Ελλάδα. Για αυτούς δεν είναι, για τους Δανούς δεν είναι, όπως δεν ήταν και για τους Σουηδούς. Όταν όμως το έρχονται αντιμέτωποι με αυτό, βρίσκουν ένα σαν εμένα δηλαδή απέναντι, που τους λέει αυτά τα πράγματα, τους αρέσει. Και αυτό το πράγμα νομίζω είναι κάτι που έδωσα εγώ και είναι κάτι που εκτιμήθηκε, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους στους οποίους προχώρησα και ανέβηκα. Και το οποίο πιστεύω ότι σε εμάς είναι μέσα μας. Δεν χρειάζεται να το εξασκήσουμε.
Ενσυναίσθηση.
Τους Έλληνες εννοώ. Ναι, την ενσυναίσθηση. Την ενσυναίσθηση και το νιάξιμο που έχουμε για τον άλλον άνθρωπο.
Και πέστε μας ποια είναι τα σχέδια αυτά με τα οποία έχετε τώρα να δημιουργήσετε εκεί που είστε, γιατί ξεκινήσατε, όπως είπατε, την ψυχιατρική κλινική σχεδόν από το μηδέν. Πάει πάρα πολύ καλά, εκτός πολλούς εργαζόμενους, Δανούς και Έλληνες και από άλλες χώρες. Πώς βλέπετε τώρα να συνεχίζετε?
Τώρα είμαστε στη διαδικασία, κάνουμε μια αναθεώρηση του τρόπου με τον οποίο κοιτάμε τα πράγματα. Κοιτάμε περισσότερο να βρεθούμε στο εμείς, να μην δουλεύουμε ο καθένας ξεχωριστά από τον άλλον, αλλά να έχουμε μια μορφή επικοινωνίας μεταξύ μας, να τα συζητάμε λίγο περισσότερο, για να έχουμε ένα καλύτερο τρόπο με τον οποίο θεραπεύουμε και προσφέρουμε θεραπεία στους ασθενείς μας. Αυτό δεν είναι απλό που λέμε τώρα. Το είπα εγώ εντελώς περιληπτικά, αλλά είναι μια ολόκληρη διαδικασία που ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο και που προσπαθούμε να την φέρουμε σε πέρας. Ένα άλλο μεγάλο μου όνειρο που θέλω να το πραγματοποιήσω στην κλινική μας είναι η εισαγωγή τεχνολογίας. Η εισαγωγή τεχνολογίας στην ψυχιατρική. Να μπορέσουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την άνοδο και την πρόοδο των τεχνολογιών και των εφαρμογών για να έχουμε καλύτερη θεραπεία στους ασθενείς μας. Είμαστε αρκετά μπροστά σε αυτό και το Region Sud Denmark στο οποίο ανήκουμε είναι αρκετά πρωτοπόρο. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να φτιάξουμε μια κλινική η οποία θα είναι ψηφιακή, εντελώς ψηφιακή. Ακόμα και οι γραμματείς θα είναι ψηφιακές. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να τρομάζει κάποιον. Ίσα-ίσα θα μας δώσει τη δυνατότητα να δώσουμε περισσότερα στους ασθενείς μας που δεν μπορούμε να δώσουμε τώρα.
Ναι, αυτό είναι η μόνη καλή πλευρά σε αυτό που αντιλαμβάνομαι με την τεχνητή νοημοσύνη. Εάν
Ναι.
στην περίπτωση της υγείας θα μπορέσουν χρήματα να εξοικονομηθούν για να δοθούν στη μελέτη, στην έρευνα, στην υποστήριξη των ασθενών. Θα ήταν ο μόνος λόγος που θα μπορούσα να χαμογελάσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα ωραία μας είπατε. Καλή συνέχεια
Και
στο
εγώ
έργο
σας.
σας.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πω όλα αυτά τα πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Song for the broken hearted.
Σας ευχαριστούμε πολύ όλους που ακούσατε την εκπομπή, η οποία μπορεί να ακουστεί τις επόμενες μέρες και on demand. Εμείς εδώ, στη Φωνή της Ελλάδας, στους Έλληνες του κόσμου, οι Έλληνες Δανίας, σας ευχόμαστε έναν καλό Μάρτι.
Look into your eyes.